Здравейте и добре дошли в 124-ти епизод на Nerds to Nerds. С мен е Алекс. Здрасти.
Здравче.
Имаме и гост, ще я помоля да се представи.
Здравейте, аз съм Мария, правя докторантура в Единбург, Шотландия и работя над вероятностни езици за програмиране или probabilistic programming. И да, това е основното за мене. Много съм нърд на тая тема и нямам търпение да си поговорим в втората част на епизода за това.
Аз доколкото разбирам, това е много гореща тема в момента, защото ми направи впечатление просто как от няколко места ми се появи информация за това. Едното беше твоята лекция на F-Sharp конференцията, твоята презентация, която ще я линкнем там, хората могат да я гледат. Другото беше на Eric Lippert, едни стати, където предлагаше екстеншън за такива неща, нали, като proof of concept, нали, на C-Sharp синтаксис и как би работил за... поне аз си мисля, че е за същото нещо, да не съм 100% убеден, но ми прави впечатление колко се коментира темата.
Ти май ми го прати, тоя линк, май беше също, да, не съм сигурен, но да, абсолютно, много е, някакси расте интереса за това нещо. Имаше преди 2 години първата конференция за probabilistic programming, тази година трябваше да бъде втората, обаче я отложиха заради COVID и така нататък. Така че да, определено има растящ интерес.
Добре, екстра ще... Да се надявам, че ще разберем какво е това, защото аз така като чета и като гледам е доста хард материя всъщност. Поне за от гледна точка на такъв индустриален бизнес програмист изглежда хард, но така смея да твърда, че след много сълзи и препрочитане, горе-долу разбрах за какво става въпрос.
Да ти кажа една... Точно... Трудно е много, обаче една от целите на probabilistic programming е точно да бъде лесно за хора, които са примерно domain experts и не знаят, мисля, нямат някакъв опит със статистика, да кажем, да направят тази статистика лесна за тях. Точно това е целта на probabilistic programming, но далеч сме все още според мен от постигането на тази цел.
Аз между другото не знам дали цялата работа е заради самото програмиране, че по принцип теорията на вероятностите и статистиките са трудни области, които понеже са много контраинтуитивни.
Определено да, точно това е проблема и заради това се надяваме, че probabilistic programming, нали, може да помогне като раздели моделирането, което може да бъде като програма и би трябвало да е достъпно до много повече хора от цялата статистика, която става с едно... модела се компилира до някакъв алгоритъм, който я прави тази статистика. Но да, нещата не са толкова прости, колкото звучи от това изречение и заради това все още сме далече от постигането на това.
Добре, ще видим във втората част да е работа. Ако искате, да минем към новините.
Добре.
Ами най-голямото нещо...
Да започнем от Apple.
Да, това беше най-голямото нещо, което се случи между сегашния епизод и предишния. То вече малко втаса това събитие, защото беше буквално след като записахме предишния ни епизод, т.е. максимално старо. Най-голямото нещо, което обявиха, за мен беше минаването на маковете към ARM, към както Apple го брандират, Apple Silicon, към тяхните собствени ARM процесори. Те ще направят една виртуализация. Сега не мога да сета името, го изгубих някъде. Но името е също, името е Ediquo C2, като първото е било, когато са минали от PowerPC към Intel и тогава са имали такава визуализация. Интересното е, че така ще се освободят от Intel. Сега так колко ще е добре, не знам, но тяхните ARM процесори са наистина в впечатляващи. Първото нещо, което мисля, че даже вече може да се купи, ако си девелопър, е така наречения Developer Transition Kit, който е Mac Mini с процесора A12, който е в iPad-а, но когато излезнат реалните продукти, те ще бъдат такива. Те ще бъдат с нови процесори, които още... Розета се казва сама. Розета 2, доколкото разбирам, се казва този емулатор. Друго интересно нещо е, че на тези макове ще вървят iOS приложенията, което на мен ми дава много голяма надежда, че може да видим тач в Mac. Нали, аз съм много голям фен на тача в лаптопите и Apple се дърпаха дълги години, но може би сега, след като официално ще поддържат iOS апликейшените на Mac, може би това ще ми даде силна мотивация да направят MacBooks с тач. Това е едно от нещата, които така като аз още нямам Mac, обаче ако сложа тач, ще си купа. И това е едно от нещата, дето най-много така ми харесва и ми вдъхва надежда за този Arama Transition. Другото, което е, показаха някакви неща как върват. Тулове ще има, с които да си прекомпилираш програмите. Уж само щяло да е прекомпилиране, ама малко ма съмнява те истории. Офис бил прекомпилиран и го показах как работи така нареченото native, нали, прекомпилиран демек. Показаха Tomb Raider. Tomb Raider не беше особено красив, честно казано, ама то зависи и с какво GPU върви, но вървеше. Нали? И Tomb Raider не беше прекомпилиран, а вървеше през Rosetta, което така добре, нали? Доста добре.
Доколко спомням, предния път, като правиха такъв транзишън, много от програмите им не можаха да ги направят да работят от старата версия на Mac на новата версия на Mac. Имаш много неща, които просто вече изчезнаха. И това беше много голяма болка за догашните потребители, то стелият транзишън, който преди години го направиха. Но тогава го направиха, не до получиса.
Да, аз едно нещо, което видях, е съвет, ако смяташ да си ползваш Mac-а за повече от 2 години, да не си купуваш, нали, нов. Защото на база точно на предишната история ще поддържаме и старите, те и сега, нали, ще ги поддържат интелите много време. Обаче, съдейки по старата история, след 3 години са спрели да излизат програми и въобще PowerPC Mac-овете са станали безполезни 3 години след това, след обявяването на транзишън. Така че едно нещо, което може би е някаква степен риск, ако си купите сега Mac с Intel, може след 3 години той да е обсолет. Нали? Сега не знам колко положението е също, защото тогава Apple бяха слаби, сега са на една от най-силните компании, но все пак така има някакъв риск и Apple не си поплюват много с обратна съвместимост. Това не е Microsoft да може да си, дето има в интернет, има видеа как от Windows 1 апдейтват до Windows 10, нали, и после отварят някаква програма там, която се шипва с Windows 1, нали, изглежда по ония начин. И тя работи. При Apple няма такива неща, Apple много агресивно режат и на iOS и навсякъде. Обявяват и някакъв срок, при който трябва да си апдейтнеш програмата, и ако не апдейтнеш, просто гориш. Така че не се знае тея интелските макове колко живот имат в тях преди да станат obsolete. Разбира се, сега положението е различно. Сега install base е много по-голям, отколкото PowerPC-то тогава. Но все пак нещо, за което трябва да се мисли. Също друго, което обявиха в тая връзка, беше, че ще има такъв пакич на програмите, който може да съдържа двете версии на програмата. Нещо Universal го наричаха. Вътре реално ще са двете версии, просто операционната система ще знае коя стартира.
Аз имам едни опасения, че ще мине време, да кажем, Apple да не стане така, че пак ще направят такъв един тежък транзишън и после се окаже, че в един момент Intel правят пак по-нов процесор, който е по-бърз от другите неща на пазара. И Apple после се опитват пак да сменят към Intel, понеже те не са специалисти само в разработка на процесори, те си имат много други имена на тях като цяло силата до момента. И не знам това дали не е
много. Точно, Точно според мен това може би е една от причините, заради които ако някой ще го прави това нещо, Apple е най-подходящата компания да го направи, точно защото на тях не им показа обратна съвместимост и така нататък. И освен това, де да знам, macOS е някакси доста, доста по-лайтвейт, отколкото Windows или Linux, така че мога да си представя, че би бил добра съвместимост с ARM процесорите.
Ами, да, моите опасения са по-скоро за това, че това иска много големи ресурси за инвестиция в хардуерна разработка, което в един момент, ако се окаже, че конкурентната ти компания прави, почне да прави по-добър хардуер, става много труд за догонване.
Ма не знам, те в някакъв смисъл са показали с iPad-а и iPhone-а и A-процесорите, че могат да правят много добри процесори. Особено в този сегмент, който се интересува от живота на батерията, което ще е така за, поне за неща като MacBook Air. Аз изобщо не ги виждам Intel. Сега, разбира се, това е някакъв research and development и никога не се знае кой ще излезе с някакъв много успешен процесор. Изобщо не е очевидно това. Примерно, едно време AMD тъмън бяха нашамарили Intel с Athlon 64 и Intel изкараха Core 2 Duo, там първото Conroe или как се казваше, и ги размазаха. И ги размазаха за, да я знам, 10 години, повече от 10 години. Мачкаха Intel. Така че, от една страна Intel от дълго време изгледа, че имат проблеми да изкарат нещо хубаво, от друга страна нищо чудно е така просто да дойде една дата, да излезе един нов процесор, който да е много-много голяма стъпка напред. Така че, да, може би в някакъв смисъл е риски за Apple. Но те са показали, че могат да се връщат и не се страхуват. Просто не се страхуват да сменят във всичките посоки. Но тяхния хардуер, в смисъл процесорите им са наистина много добри. Сега, дали ще успеят да го запазят това? В момента това е факт, че си струва от всякъде, поне за преносимите компютри.
Apple има един много голям такъв култов израз, който много фенове на Apple го използват, и той е следния. It just works. А пък сега, къс стане с промяна, този израз не знам колко ще бъде валиден вече.
Еми, да, знам, смисъл ставало и преди. Така че, да, знам. Ще го преживеят. Ще напънат потребителите да мигрират и това е.
Да, според мен е по-вероятно да има проблеми за хората, които не ползват Mac, както един от вас двамата каза, не си спомням кой. Защото може би разни апове и така нататък вече ще бъдат само за Mac и няма да има абсолютно никаква преносимост между Mac и други устройства.
Да, ще видим това, нали, защото стане ли в един момент Mac-а да стане много голям, тогава ще почнат хората да си го позволяват, девелоперите. Сега е по-трудно, нали, да игнорираш Windows. Ама, знае ли са? Но ако бях Apple, ще я направя също. Процесорите им са много силни в момента и така си държиш съдбата в своите ръце, не да зависиш от Intel, което до някаква степен е и там то важи не само за Intel, то важи и за Qualcomm там и те истории. Защото Microsoft имат значителен проблем с примерно Surface Line-а. Те не могат да състезават. Тоест, те състезават, защото не състезаваме реално на процесори, а на други неща, но Surface-а, те малките Surface-и поне, нали, дет не са Surface Book, не могат да бият iPad-а на производителност. Защото няма кой да направи такъв процесор. Слагат най-мощните там. Atom-и, Qualcomm-и, каквото има от Intel, каквото има от Qualcomm и пак не става. В смисъл, на Apple процесора е просто по-добър. И Microsoft нищо не могат да направят, освен да чакат. Да, има един процесор брандиран като техен, който реално пак е произведен от Qualcomm, просто има допълнителен чип за AI. Нали? И само това име, което могат да направят те по тяхна инициатива. Но пък, да, то просто не се знае кой ще излезе с добър процесор. Може пък да са AMD и тогава какво правим? Нали, тъмън си минал към ARM и AMD правят някаква още по-голяма стъпка. Те вече имат голяма стъпка, нали, с новото ядра, но ако по някакъв начин успеят да минат single core performance, тогава всички ще искат AMD процесори. Ще видим. Риск е обаче поне никой не може ги изнудва или нещо такова.
Еми, дано се получат работи.
Така, друго, в тази връзка буткампа, доколкото разбирам, Windows, щеш ли да се поддържа в буткампа? Май няма да има буткамп за ARM процесорите. Да, няма да има буткамп.
Освен ако не се добавя някаква емулация на самия процесор там в биоса по някакъв начин, няма как да има буткамп.
Ами може да има, защото то по принцип и Windows върви на ARM.
Е, да, но няма да бъде Windows, който работи на ARM, за много малко неща може да го ползваш като цяло.
Не е вярно това, не е вярно. От скоро не е вярно. Когато пуснаха тоя Surface Pro X тоя компютър,
да.
Има в него емулация, която пуска Win32 програмите.
Значи може да пуснеш StarCraft, така ли?
Да, може да пуснеш StarCraft. Сега да, бави са, нали, и така нататък.
Аха. Просто,
нали, от емулацията, но го има. Но това едва ли става просто е така, едва ли всички процесори, които са ARM, изведнъж почва да работи Windows, сигурно някой трябва да пипне нещо. И те може би Microsoft ще пипнат нещо, за да върви Windows на Apple Silicon, обаче при положение, че сега го пускат, нали, явно в началото няма да работи буткампа. И ще трябва там Parallels и ATK Story да се пускат. Добре, друго, което обявиха така, не свързано с тези неща, ще има за Apple TV адаптация на фундацията от Зимов. Явно голяма продукция. Аз това не съм го чел, да си призная. Сега не знам дали като има сериал ще ме освободи от нужда да го чета. Не знам. Вие чели ли сте фундацията там? Тоест, то не е една книга, то е цяла поредица. Де.
Аз съм чела само първата и до средата на втората, защото след това нещо ми стана много еднообразно. Обаче първата беше невероятна.
Mm-hmm. Ето аз това разбираме, просто това нещо, което го правят, като идем като маркетингова стратегия, за да привлекат повече хора към тяхната екосистема за Apple TV.
Да, бе, да, естествено, ама то вече е така. Аз не знам дали някой се съмнява, че от сега нататък ще е така. И всичките такива услуги, Netflix, Amazon, Disney, Apple, ще живеят на базата на това какви ексклюзивни шоута сами си направят. Това, може да не се съмняват в това изобщо.
Аз може ли да опитам малко тъп въпрос, ама какво е Apple TV, защото за първи път, понеже не съм Apple юзер и нямам никаква идея.
Netflix на Apple,
ясно.
Да, няма нужда да си между другото Apple юзер. В смисъл, да, да, трябва да си направиш акаунт и да им платиш.
Нали? И да ти събират данните. Чудничко.
Да. Не, ще събират какво гледаш там.
Не.
Но така, че и хвърлят за продукции, което е, нали, добре. Но имайте предвид, че това, дето имам само Netflix и чакам всичко да дойде в Netflix, вече е минало. И то отдавна, не от сега, не от Apple TV, ами още Disney, когато си изтеглиха нещата от Netflix, стана ясно, че така ще.
Много е гадно. Според мен трябва нещо да се измисли в това отношение, защото не може така да продължава. Това не е нали, американците много обичат да казват, това е все едно има competition между бизнесите, това е хубаво, не знам какво си, обаче всъщност той не е competition, там е работата, защото се стига до един момент, в който ти не можеш, нали, не избираш между, примерно, Netflix и, не знам, Amazon Prime Video, защото едното е по-добро от другото, ами трябва да имаш и двете, защото има различни шоута на всяко едно от тях, така че някакво се предсаква компетишъна.
Ти гледаш грешно. Компетишъна не е на приложението, което, нали, ти предлагат, не е на услугата, а на филмите, които са там. Нали, това е друг вид компетишън. Просто всеки прави филми и ти избираш за кое да си дадеш парите и по-важното в наши дни – времето. Нали?
Ама на смисъл това, което се получава накрая, защото... Някакси нито една от тия платформи няма, не са им всичките филми невероятни или нещо от сорта. Смисъл, ти, примерно, ще си платиш Netflix, защото искаш да гледаш едно шоу, ще си платиш Amazon Prime, защото искаш да гледаш едно шоу, ще си платиш HBO, защото искаш да гледаш едно шоу. И така ще си платиш за всичките. Тоест ти като юзър си предсакаш, защото трябва да си платиш за всичките, просто за да гледаш по едно шоу на всяко едно от тях.
Е, да, но има много шоута. Нали, те такси плащат за шоутата. Това е все едно да кажеш, че не можеш да си купиш абонамент за кино и да гледаш всички филми там. Нали.
Абе, де да знам, смисъл, аз бях гледала... Не. Да.
Разбирам го, аз го разбирам. Това обаче, това е просто грешно разбиране за какво се състезават. Те се състезават не като услуги, т.е. те от тях на гледна точка може да е услуги. От гледна точка на клиента, това е състезават различния контент, състезава за вниманието. Между другото, аз така имам ги всички, само хубаво нямам. Обаче не ги държа пуснати през цялото време. Пускам си го, нали, примерно един месец имам Amazon. А Netflix имам почти винаги, защото те много бълват, но Amazon ми е така. Излезе нов сезон на Expanse, пускам го, гледаме го там, нали, колкото го гледаме, дали две седмици, дали един месец, изглеждаме го и после се спира този абонамент.
Според мен трябва да се измисли някакъв вид централизирано нещо за тия неща, защото бях гледала едно видео, което го някакво правеше паралел между това, което се случва в момента с всичките стриминг услуги, с това, което е било преди по отношение на кабелни канали. Мисля, беше някакво супер American Centered, нали? Но това, което обясняха, че така е било с кабелните канали, нали? Трябва да си платиш за различен кабелен канал на различен човек и накрая се... накрая просто всички юзери, нали, клиенти, плащат за всичко, защото искат да гледат всички, в смисъл искат да гледат по нещо от всички кабелни канали. И накрая имал някакъв закон, ли да знам и аз какво са прокарали, където са го направили цялото това централизирано и така е по-добре за клиентите, един вид. Смисъл, защото то пак има състезание за кой ще гледа, кой канал ще гледаш повече, нали? Но има централизиран начин да си ги прочиш всичките.
Това по принцип то това е, няма нужда от регулация, затова той има market pressure за това. Аз в принцип помня, че сме го коментирали в Nerds on Nerds, ама забрал съм какво беше. Има такава инициатива между самите тези, дето правят такива услуги, да стандартизират по някакъв начин. Т.е. ти си плащаш абонаментите на някои места, но може да ги гледаш едно приложение. Поне в този смисъл има някаква инициатива, защото аз в момента, между другото, много ги псувам, защото Amazon Prime Video на Xbox application е много зле. В смисъл, пока филми, обаче целият интерфейс е много неудобен, пък на Netflix е много як. И нали, аз се изнервям само като си помисля, че трябва да пускам Amazon Prime видеото, но има някаква инициатива, която не знам кога ще стане и дали ще стане, да мога, примерно, в Netflix, ако имам абонамент към Amazon Prime, да гледам там тяхните неща. Така че това централизираното нещо като софтуер може би ще стане, но отделните услуги ще си останат, за които ще трябва да се плаща отделно. Но за разлика от каналите, за кабелните канали, тук имаш възможността да платиш за един месец, да изгледаш сериала и като не ти пука за другите сериали, като ти пука само за Мандалориан или какво беше там.
Да, бе, ама е нерви. Да, я знам. Смисъл и трябва да го мислиш, сега трябва да си спра subscription-а за това, не знам какво си. Но да, абсолютно, смисъл, яко е това, че ще има централизирано, че има някакъв проект за централизиран Netflix или каквото сам ще се казва.
Как не знам дали ще стане. То в гейминга, между другото, същия проект го има, нали, абсолютно аналогичен проблем. И те Good Old Games, които там компанията, дето те имат такъв сервис, и те си правят лончера, техния лончер, да може да зарежда игри от другите лончери. Нали? И нали, дори това на Epic ги подкрепя, на Тим Суини на Epic. Той ги подкрепя, даже вика, да, искам и моя магазин вътре. Нали? Ето, какви апите трябва да ви дам. Така че има такъв натиск, в един момент просто стават много самите софтуери, но това ще решава проблема с софтуера, няма да реши проблема с абонаментите, те си отделни.
Ето това ще дойде второ според мене. В смисъл, ще има нещо, ще има някакъв вид, де да знам, някакъв дискаунт или нещо от сорта в някакъв момент и накрая ще се получи, че всички хора ще предпочитат да си взимат централизирането. Така си мисля поне.
Америка, като нали, бях там доста време и по-скоро проблема беше обратно през тези години. Един вид имаш кабелна телевизия, обаче каш там един-два канала да гледаш. И за да ги гледаш точно тези един-два канала, ти трябва да имаш някакъв subscription на 300 други канала и да плащаш по $200 на месец. После да гледаш там един канал, ти викаш, тези другите не ме интересуват, отиваш при кабелната, оплакваш им за те, викаш ми сори, ама ще може да направим, това не е пакет, джак, точно тези двата канала, трябва да си платиш за тези другите 200 канала, въпреки че не ги ползваш.
Това едно време в Народна република България му се викаше при турка. И, примерно, пускат някоя яка книга в книжарницата, де всички искат да си я купат. Има книги, които никой не иска да си купи и правят, че ако си купиш, примерно, Винету, трябва да си купиш и ей, какви си, нали, някаква биографията на Ленин, примерно. Това отдавна е измислено, да.
Но... Чудничко звучи.
Но това... Точно тези стриминг сервиси до някаква степен ни освобождават от това, нали? С тази възможност да ги пускаме и спираме за по месец. И другото е, че то вече просто, аз гледам тук, то просто времето не стига да се гледат всички сериали, които ти фанат окото. Ти не знаеш съвсем кои ще са хубави, нали, на базата на трейлери и такива, обаче някой фащат окото и пак не стига. Просто почнаха много продукция да произвеждат. Освен ако не искаш буквално само един жанър, нали, е много така плодотворни са. Поне Netflix, нали, ги гледам, ама и другите се справят добре. Disney пък с филми ще заредат много, просто от са Disney, нали. И тези филми, които са от кината, ще си ги набутат на сервиса.
Не само филми, аз бях много, много изненадана, че примерно те пуснаха такова запис на Хамилтън, пиеста, дето е супер известната от Broadway. И той е много як записан, между раз го гледах. И това много ме изненада, смисъл, не очаквах Disney да направят това нещо, но да, много яко. Ще е яко да пуснат някакви други такива.
Добре. Друго за Apple...
Да кажем за iOS 14, има iPad 14. Да. Ами просто има нови версии на операционната система вече за iPad и iOS. Интересното е, че iPad е вече малко по-различно от просто нормален iOS, което не знам доколко е добре, доколко е зле. От една страна е по-добре, но от друга страна, като разработчик, трябва да го имаш това нещо предвид, като има малко по-различни явно чапите има. Нали, аз не съм писал някакви неща, които да се възползват тези разлики за момента, като пиша на Xcode, ама може би ще имат някакво значение за напред. Ти имаш някаква забележка нещо по тези за iOS-а?
Ми не. А за Mac-а имаш ли нещо, то Big Sur, дето е, имаш ли нещо извън Apple Silicon поддръжката?
Ами това, което ми харесва на той Big Sur е, че те са някакви много малки неща, но ми харесва самия дизайн, как просто са го променили малко. Малко по-заоблено е, малко по... Има малко повече светосенки добавени. Те са някакви много мънички нещица на пръв поглед, обаче на мен лично ми харесва тази тенденция, че вече не е просто нали, флат дизайн, както беше абсолютно флат преди време. Вече лека-полека почва да се разчупва. Макар и много по-малък начин. Поне от моите наблюдения, може да не е точно така, но на мен така ми се стори.
Да, ами аз съм забелявал между другото, че тези неща явно от чисто маркетингова гледна точка, просто трябва да ги сменяш. Нали? Един път сменяш да го правиш флат, един път сменяш да го правиш нещо друго. Явно хората така чувстват, че нещо е ново и нали, аз не обичам чак толкова. Метрото много ми харесваше и продължавам да държа, че не трябваше да го променят. Обаче забелязвам, че просто хората така реагират, че новото е хубаво. Нали?
Аз лично не харесвах преди време, когато направиха всичкото от не флат да стане флат. Аз този апдейт го отложих в продължение на 2 години, ако не се лъжа, тъй като на мен това не ми харесваше изобщо как изглеждаше после. И сега в момента се радвам, че лека по лека пак почва да се оправя според мен дизайна. Аз не съм дизайнер, обаче по-старото повече ми харесваше на мен лично.
Ми добре. Аз тук имам още една, т.е. не точно Apple-ска новина. Т.е. Apple-ска новина.
Да, казваме за iWatch-а.
Ай, добре, кажи за iWatch, аз добре ще кажа за
другото. Добре, ще видя новата версия на WatchOS тази година и пак ще има някакви нови функции там за health tracking и някакви такива неща. Аз напоследък, честно казвам, почнам да се замислям за това колко удобно се ползва iWatch. Дълго време си мислях, че това е нещо, което е абсолютно ненужно. Обаче напоследък, ако почна да се променя мнението по този въпрос, пак не е според мен така добре, както рекламите го правят да изглежда, но поне в някакви моменти вече виждам някакви функции, където има смисъл да има човек такова нещо.
Аз не. В това ли беше, че ти казва да си миеш ръцете, бе?
Да, мисля, че да.
А, да. Да. Часовника ще ти казва да си миеш ръцете. И т.е. ще ти казва там колко, примерно 30 секунди да си миеш ръцете, ако си ги миеш по-малко, ще ти мрънка. Но интересно. Това е било за вирус, за вирус респонс.
Ще ти пуска ли песничка, докато си ги миеш, нали? Се с песнички казва, че трябва да си пееш Happy Birthday 2 пъти или нещо от сърта.
Не видях такова нещо, но съм сигурен, че някой ще направи ап за това. Да. Аз тук пак по Apple, т.е. Apple-ски, не точно Apple-ски, явно новия iOS има възможността, когато нещо ти чете клипборда, да ти казва. И се оказва, фанали 32 апликейшена, и то някои бая солидни, като Reddit и TikTok, нали, много популярни, даруват в клипборда и така, без причина. И аз първо съм скандализиран, че това изобщо е възможно. В смисъл, че чак сега се появява тоя warning, че ти роват в клипборда. И от Apple не съм го очаквал. Но все пак, нали, е някакъв напредък, но не мога да разбера защо има списък и някакви сериозни application, ABC News, Al Jazeera. И защо ми роват в клипборда, не мога да разбера. И защо Apple им позволява да ми роват в клипборда? Ако съм си копирал биткоин ключа, какво стана?
Ми роват в клипборда според мен, защото могат. А пък на Apple операционната система, за разлика от на Windows, има един интересен според мен. То не знам дали е фичър или проблем, но аз лично повече го харесвам. И то е, че за сметка на това да имаш много по-малко security на системата, получаваш по-голямо бързодействие. Например, ако спомнеш преди години как те старите версии на Windows там 9-8, даже и XP-то, много лесно можеш да си направиш скриншотове, да кажем, или пък да си буташ паметта и си промениш някакви пиксели на екрана, а пък с най-новите версии на Windows имаш много повече защитни леери за визуализация на чата за екрана. Но по същия начин, Apple изобщо не, преди не е имало такова нещо и сега няма, но по сметка на това е по-бързо. И от тази гледна точка, според мен, просто самата система не е дизайн толкова много заради следа, че ще трябва да те предпазва от нещо си. Ама... Според мен това нещо не е като проблем такъв, който...
Който Apple ги интересува.
Ами, тяхното решение би било просто ползвайте App Store. Ако ползвате App Store, ви няма да имате проблеми.
Еми как нямате тези са в App Store, баш?
Еми тогава Apple ми спрашва съобщение, тогава сме тези хора, така и така разбрахме, докато че имате проблем. Защо го правите това нещо? Това нарушава нашата политика.
Ами те вече са почнали да го махат това, защото след като са го сложили тоя warning, естествено потребителите почват да реагират негативно. Но пак добре, че са го сложили, но аз просто според мен трябва винаги да е така. Просто не трябва да имаш... Аз изобщо не мога да разбера. За мен е... То мисля, че в Windows UWP е така. Програмният достъп до клипборда трябва да е само в резултат на User Action. Примерно натискаш Ctrl и V и тогава се отключва API-то. Нали, или нещо такова. Или поне един път трябва да направиш нещо такова. Аз спомням си едно време и ето, буквално имаше предупреждение. Отваряш някакъв сайт и ти пише, нали, с един много грозен и стресираш поп-ап, че се опитва да чете клипборда. Мисля, че браузърите в момента просто го забраняват, без изобщо да те питат, нали, докато не му дадеш ти клипборд. Но така е, според мен това е, клипборда не трябва да се дава на всяко приложение.
И най-важното, не копирайте биткоин ключа.
Да, не си копирайте биткоин ключа. Добре. Това ми бяха на мен за Apple май нещата. Имам тук едно security related, много интересно. Някакви, т.е. полицията, какви някакви, Европол там и не знам какви си, арестували в огромна акция 750 само в UK, нали, явно престъпници. И това нещо е свързано с някаква услуга, в която продават и физически телефони, наречена Anchor Chat, за енкриптнати телефони, много специални, които имат и, освен че самия хардуер продава компанията, имат и услуга, самите телефонни обаждания стават криптирани между потребители с такъв телефон и естествено популярни са сред бандитите, естествено не само сред бандитите, но и сред бандитите. И явно Европол, доколкото разбирам, някакви холандци или датчани бяха. Не знам къде беше, но имали много силен такъв отдел и те са разбили тази защита. И явно са разбили примерно преди години. И явно са извършвали арести през това време, нали, на базата на информация, които са получили оттам, но до сега не се е знаело и тези 750 ареста се случват, защото явно те Anchor Chat са разбрали за дупката и са пуснали алерт там и guidance да си унищожиш телефона физически. И са налазили супер много хора, прибрали са, да, холандците са били, сега го видях, прибрали са много килограми, тонове наркотици и всякакви такива неща. Явно дълго време просто са ги слушали там. Не е много ясно как е станало, в смисъл не са казали какъв е бакдора. Не мога да разбера, има леко противоречиви неща. Едните твърдят, че има malware инсталиран на телефоните и всъщност сервиса е секюрнат. Други намекват за достъп до сървърите на тези Anchor Chat. Само че толкова end-to-end encryption, какво значение има достъп до тези сървъри? Телефоните са работили с две операционни системи Android и друга операционна система, която пак е сигурно някакъв Android, но Hardened така операционна система, която влиза в този режим, като натиснеш някакви копчета и ребутваш в този режим Secure на тия. И може би по някакъв начин са инсталирали spyware през нормалния Android и всъщност оттам са взели контрол над самия хардуер и вече и на другата операционна система, не знам. Но има различни, има conflicting reports за тази работа. Но така много интересно, но някой ден излезе информацията как точно е станала работата, защото нещата са много спорни. Също, естествено, сега веднага маркетинг от други такива услуги, които предлагат подобни неща. Нали? Оцеляхте, не сте в затвора след така случило се с EncroChat. Ето, нали, тук може да си купите нашата услуга или нашия телефон и така нататък, така ги маркетират. Също имало повишаване на цената на наркотиците там в UK временна, обаче явно се задействат вече, оцелелите се задействат да вземат пазара, нали, защото явно се има голям пазар, който се така поосвободила се е ниша. Спорно е дали има user error, дали няма user error, дали са хакнали услугата и какво са направили, не е много ясно. Но така интересна драма. Интересно е също, гледам, така има спорове сред security professionals, дали това е, дали е правилно да си купуваш такъв телефон, защото това те прави цел. Докато ако имаш обикновен телефон, не издаваш, че имаш нещо, което криеш.
Според мен трябва да стане нормата всички да имат такъв тип телефони или въобще устройства. Смисъл, това никога не съм му се кефила на този аргумент. Ти не трябва да ти пука за security, за privacy, не знам какво си, ако нямаш какво да криеш.
Да, това е абсолютно вярно. И обаче security-то идва с цена на удобството.
Вярно е. Както и с смисъл, ти увеличаваш възможността точно на разни криминални организации и така нататък и въобще престъпници да...
Ама това е логиката, нали, трябва да чупим енкрипшена, защото лошите, нали, тя...
Аз
100% не съгласен с това, но това с удобството има много голямо значение. Трябва да се мисли много за това как енкрипшена се направи удобен. И това не е изобщо лесен проблем. И хората почват да отхвърлят криптирането, не защото не го искат, а защото им носи неудобство. Нали? Примерно, end-to-end енкрипшена в чатовете прави проблем с история, нямаш после. И нали, сега толкова ли ми е важно да пиша криптирано, като end-to-end криптирано, като ще си загуба историята, ма историята ми е по-важна. Нали? И така че трябва да се мисли и да се направят, понякога даже ги правят някакви неща, които примерно да ти се криптира и историята с твоите ключове. Направията на това става изведнъж много по-трудна за девелопера и почва да ги прескача тези неща и потребителя почва да прескача енкрипшена. Това си е значителен проблем. Ако искате да минем на другото голямо събитие, което е на Microsoftските гейм истории.
Да кажем за Twitter там, дето...
Дет ги хакнаха и тях, кажи, айде.
Така говорим за хакване. Ами Twitter също имат проблем, че са хакнати. Доколкото разбрах, не са чак толкова много хора, които са фиксирани. Тези, които са фиксирани, ме казвам да спине там паролата. И от повечето хора, една много малка част там от сорта на, забравя колко точно, 5-10 човека или само, има където просто им почисти на цялата история. Новина е, че даже по-малко, може не знам да се не си спомня точно цифра, но по-интересният факт е, че тези хора, които са хакнати, не са да в момента някакви такива много важни хора, като някакви политици, да кажем Доналд Тръмп или някой друг, ами по-малко важни личности, доколкото разбрах.
Не, не, чакай сега. То първо хака беше, че много акаунти, примерно на Елон Мъск и на Джеф Безос и Бил Гейтс, те пускаха, то беше биткоин скам. Нали, че трябва да изпратиш биткоини на еди кой си адрес и те ще ти пратят още биткоин. Нали, такъв най-елементарен скам. И в крайна сметка се оказа, че не е технически хак, ами реално с social engineering са докопали паролата на разни админи в Reddit, които, освен всичко друго, което е много тъпа функционалност, ама директно през админския панел могат да постват твитове от името на еди кой си. Нали, което е... Не знам. И гледах така, като се развива случая, че има хиляди хора, които имат такива права. Което е супер странно, според мен. И, нали, айде, тук е биткоин скама ми, ако твитне от акаунта на Доналд Тръмп, че изстрелва ядрените ракети към Русия, нали? Какво ще стане, нали? Не знам, много абсурдно, нали? Но явно тук не е технически проблем, а проблем на процес.
Това верно е. Пак може би е смисъл техническо, защото защо пък Twitter позволява на Reddit админи да постват от името на някакви акаунти. Това makes no sense, смисъл.
Ами яде, нали?
Да. Сигурно... Това си е бридж, да я знам, това си е security bridge.
Предполагам, този фичър вече е премахнат.
Да.
Или може само оня, как се казваше, Джак Дорси, само може да фосва други акаунти. Но така е явно. Но този хак не е технически, нали? Така че...
Това не знаех, че по този начин са го направили, но яко.
Излагали са някои.
Да.
Другият за Twitter има един слух, че са експериментират с това да направят ползването на Twitter да бъде subscription-based, но още не е много ясно какъв ще бъде модел. Дали ще бъде за хора, които правят по, вече, по 100 Twitter на ден, те да си плащат някакви пари, или пък за някакви хора, които имат много последователи, там вече не е много ясно. Но има такъв
слух. Да, видях го. Аз не знам слух ли е, официално ли е, ама явно търсят, но не са решили още как да монетаризират с някакви subscription-и за юзерите, извън рекламите. Така, ами ако искаш на Microsoft-ските неща да минем.
Добре.
Така, първо Microsoft ще затварят физическите магазини. Тъмън ги правиха, сега ги затварят. Според мен е слабо и още един пример за оттеглянето на Microsoft от потребителския сегмент, което индийското CEO така нареди. И още едно нещо, което е така, показва, че се пооттеглят от консюмер нещата. Също така спират Mixer, стриминг услугата конкурент на Twitch. Там тя просто нямаше много успех, за съжаление, но те не се изправяха добре, въпреки че самата технология, качеството на стрима беше много високо, имаха много бъгове по сайта, такива някакви неща, цъкнеш нещо и не работи, защото си сад блок, някакви такива прости, или не еди кой си браузър не работи. Самия сайт не беше много хубав, но самия стриминг пък беше много як. Но за съжаление вече го закриват. Сега, може би самата технология може би ще използват в xCloud и така нататък. Стримерите, които имаха договори там като Ninja, си получават парите и имат възможността да ядат където искат. Тоест от тази гледна точка коректно отношение. Правят и някакъв партнършип с Facebook Gaming. Нали, той е аналогичната услуга на Facebook, която някои хора не знаят даже, че съществува. През която ще можеш там нещо да си импортнеш акаунта и някакви такива неща. И в този партнършип ще има нещо с xCloud в този Facebook Gaming, което предстои да видим какво е точно, но се споменава xCloud там. Ще е интересно, ако нещо през Facebook може да играете заедно в xCloud или нещо и такова през Facebook апа. Не знам, ще видим. Така, но голямото нещо всъщност беше ревила им на игрите и на тея по AAA игрите и ексклюзивните игри за Xbox Series X, на което аз продължавам да твърда, че трябва да съкръщава като XX. Показаха неща разочароващо като цяло. Както PlayStation ивента беше разочароващ, така и Microsoftския беше разочароващ. Само че на PlayStation по смисъл те водят в момента, така че ако и двата ивента са разочароващи, това е по-добре за Sony, отколкото за Microsoft. Така, защо точно е разочароващ? Ами, сравнително малко от игрите имаха геймплей. Така, и Halo-то, Halo Infinite, което така им е флагшипа, с който ще лончна от конзолата, показаха геймплей, и то доста геймплей, но не изглеждаше добре. И сега, т.е. изглеждаше добре, ама изглеждаше като current gen игра. Сега той е cross-gen игра, т.е. ще работи и на Xbox One, и на XX. Но работата е, че примерно ако видиш на Sony Horizon Zero Dawn, то не се казва Zero Dawn, ами какво беше, някакъв West беше, Forbidden West, ако видиш онова как изглежда, Halo-то изглежда зле. Сега, онова върви с 30 кадъра в секунда. Halo-то също е много по-голяма игра като размери, е First Person Shooter и върви на 60 FPS, но все пак това не е нещо, което казваш, ми добре, така игра не сме виждали, затова трябва да си купа новата конзола като графика. Сега, другото, което казват, гледах едно такова, трудно ми е да разбера, че заради стрима, заради качеството на стрима не изглежда толкова добре играта, и те от Digital Foundry казват, че са взели запис, който е на 4K разделителна запис. И почва да се вижда някакви детайли, всъщност се вижда, че играта не изглежда толкова флат, колкото изглеждаше на стрима. И, нали, просто аз съм сигурен, че е много хубава игра. Геймплея си изглеждаше на място. Това, което ще прави, че играчи ще е по-open world, отколкото Halo беше на този етап, което е добре.
А нещо друго ново има ли за тая игра? Защото до сега само някакъв смисъл, само ако е open world, да я знам това.
Ами, има няколко нови оръжия. Има grappling hook, такъв, с който са дърпаш, като на... Да, знам, те вече много игри го има. Закача се за нещо и се дърпаш до него. Но специално... То Halo, ти не мога да направиш кой знае какви иновации в Halo, защото хората ще се дразнат, че това не е Halo както си беше. Но това, че го отварят света, и то не се знае колко точно open world е, но явно ще има някаква форма на нелинейност в мислите. Ще можеш да избереш първо къде да идиш и после къде да идиш и така нататък. И изглежда като open world. В смисъл, може да е чисто open world, не знаем още. Но това явно ще е. Също така са казали, че ще има патч с ray tracing, обаче е след релиз. Значи може би и това с вируса, дето работи от къщи, то да правиш игра от къщи, всъщност е, нали, екипа да е дистрибютор, всъщност е по-лошо, отколкото за, примерно, бизнес софтуер да си работим от къщи. Защото там явно трябва колаборация между художниците и програмисти доста повече, отколкото при другите хора. Особено при така игра, която трябва да се пази и в тайна, кой знае какви процедури имат там, при какви виртуалки работят и така нататък. Та може би това ги лагва, но просто визуално не беше впечатляващо. Когато продаваш нова конзола, ти я продаваш заради визуалното, нали? Тя това прави, то геймплея си е геймплей, независимо каква е графиката. Хардуера прави яка графика. Но не че изглеждаше грозно, просто изглеждаше като current gen игра. И геймплея си изглеждаше добре, нали? Аз Halo си го харесвам много.
Смениха и компанията, която разработва игра, доколкото разбрах.
Да, ма те разработват от Halo 4 насам. Те 4 и 5 също са техни. Но не знам на какво се дължи, не знам дали ще има подобрения, но на стрима, специално на стрима, изглеждаше зле. Зле, както казах, ако видиш Horizon Forbidden West, изглежда 100 пъти по-добре. изглежда като next-gen игра, да кажеш, затова ще си купувам конзолата. Разбира се, Halo-то ще излезне примерно ноември, там, когато излезнат конзолите, а Horizon-а ще излезе след 2 години, примерно, нали. Но все пак, нали, когато просто беше, не беше качествена реклама, така, това искам да кажа, нали. Не, че играта е лоша или нещо такова, просто нямаше уау ефект и, нали, за какво. Така, другите неща, които показаха, сравнително малко от тях имаха геймплей. И точно най-големите имена, които показаха, бяха само някакви тизър трейлери. И какви бяха тези имена, които, нали, големите? Едното беше явно нов Fable, който се подозира, че е reboot, защото се казва само Fable. Няма нищо друго в името. Fable там за 360 за оригиналния Xbox е някаква... Аз съм играл, ама някаква голяма игра.
Тя е много хубава игра, е много популярна. Щатите хора играят. Тя е игра, където героят ти започва някаква историка, обаче в процес на играта ти избираш дали го направиш по-добър или по-лош и може да го направиш като някакъв много като олицетворение на злото един вид, нали, пак се завърши играта, имаш определен вид край, както може да го направиш да бъде човек, който ще бъде много добър, нали, ще прави само добрини и получаваш пък други бонуси и други неща, се отключат по различен начин, ти минава цялата цели експириенс. И по този начин се създава усещане, че ти си решаваш каква ще бъде съдбата и играта. И тази игра е много популярна на Запад.
Да, тя явно е била някаква много добра игра. Имаше, трябваше да излезе една, която я кенсълнаха, явно са имали някакви девелопмент проблеми, даже разтуриха студиото след това. И реално от 11 години не е излезала Fable игра, доколкото знам. Нещо е такова. В смисъл, може да бъркам, ама много време. И сега, тая игра явно е сравнително рано в девелопмент, обаче потвърдиха, че има нов Fable и всички се чудим дали ще е ребулт. Може би ще е ребулт, особено когато толкова времето раздели от предишните игри в серията, има някакъв смисъл да ребултнеш. За да може хората да не се чувстват, че трябва да знаят какво е станало в предишните.
Но и първият Fable все още мисля, че от тази като най-добри от към геймплей. Другите Fable и геймплей не е такъв добър, както най-първият Fable все още, според мен.
Добре, ще видим. Значи аз гледах, че те ги различавали по това колко е напреднало обществото, защото първият Fable бил фентази, после взело да става индустриализация някаква. И на базата на този трейлер, това е една от причините, смяташе ребут, защото е чисто фентази е трейлер. Така че може би ще се върне повече към оригинала. Но тая игра явно е далече, защото нищо, ни геймплей, ни скриншот, нищо, нали, само синематик, който ти потвърждава, че има такава игра.
А това пак ли е Xbox игра?
Да, Xbox, само че от сега нататък всичките игри, за които показаха тук, ще са за Xbox и PC. Windows PC.
А, яко, окей.
Okay. Да.
Включително Halo?
Да. Те вече,
а, супер.
Вече старите Halo-та ги има за... вече ги има... Тоест не всичките, 4 и 5 точно са ги пуснали, до 3 ги пуснаха.
Не знаех, това е много яко, да. Защото аз винаги много съм и се кефил, обаче никога съм нямала Xbox и също съм играла и така на рандъм места просто за малко и то ми е някакво гадно, защото аз не съм свикнала с джойстик, въобще не мога да стрелям, нали? Така че да, това не знаех, трябва да си намеря да
можеш,
си...
Има ги и на Steam, може да си купиш и Xbox Game Pass, което е абонамента и там всичките игри на Microsoft ги има в... то абонамент, дето може да си играеш колкото си искаш, нали, като ти изтече, не може да играеш никой. Но има ги и сега ще пуснат и другите Halo-та. Те просто през 3-4 месеца ги пускат, явно ги доработват, нали, за ги портнат за PC. Но от сега нататък всичко ще е и за PC. Това е новата стратегия. Като фокуса, то между целият фокус на конференцията не беше върху конзолата, а беше върху Game Pass. И всички игри, които показаха на тази конференция, ще дойдат в Game Pass, което, нали, Netflix за игри на Microsoft. Където си плащаш там, в зависимост от това дали искаш за Xbox, дали искаш за PC или за двете. За двете май беше $15 на месец и играеш колкото мога да изиграеш от тези игри, които ги има там. Като на Microsoft игрите, те си там. Нали? Те не ги махат, те си дадат винаги. Докато някои от другите игри се сменят как се сменят филмите на Netflix. Нали? Има договор, си дадат 6 месеца, пък изчезне играта, пък дойде друга и така. Но от този ивент всичко има и за PC, и за Xbox, и са в Game Pass офертата. Така че хаутата и сега може да се изиграят всичките. Хаутата са прекрасен шутър. Нали, за мен има само два по-добри синглплеер шутъра. Това са Half-Life 2 и новия Doom. Нали, това са двата шутъра, които за мен са по-добри от Halo. Всичко друго е... Смятам, че Halo е по-добро от всичко друго, освен тези две игри, като синглплеер шутър. Така, и Infinite явно ще Open World, че е спина. Така, значи Fable, който не знаем нищо, но го потвърдиха и ще е голяма, голямо име, но явно ще е далеч в бъдещето, примерно след 2 години. Другото, което така много силно впечатление направи, е RPG-то на Obsidian, което се казва Avowed. И то е Fantasy RPG, First Person, явно такова, което да състезава с игри като Skyrim. От него видяхме пак Cinematic Trailer, като накрая ни вкарва в една First Person перспектива, която не знам дали е истинска, нали, дали е от истинската игра, то е само за няколко секунди, но предполагам представлява как... какво ще представлява играта, за каква естетика и как ще иска да се усеща, дори да не е това реалната графика от играта. Нали, видя съм меча и другата ръка с магията, нали, двете ръце, както е така типичното RPG. Obsidian са много уважавани като хора, които са направили Fallout New Vegas. Outer Worlds играта е добро RPG, но с малък скоп. Но сега очакваме да направят голямо RPG, явно ще е това. Avowed с парите на Microsoft да могат си позволят да направят нещо наистина голямо. Но отново игра, която е много далече в бъдещето и за която реално ни показват геймплей, реално може и да се окаже, че не е с такъв голям скоп. Друго от Obsidian, expansion за Outer Worlds, което, нали, добре, супер. Но той даже не е ексклюзивен, защото те неща са договорени преди Microsoft да ги купят и съответно ще излезе и за PlayStation. Другото е играта Grounded, която скоро трябва да влезе в Early Access. Тя ще е за двата дженерейшена. Та игра, смятам да я пробвам, изглежда много симпатично. Тя е survival, като... Не в смисъл, нищо ново не е. Тя, казвал съм преди за тази игра, но е survival, в който явно героите някакси са смалени и са в градината, в backyard, и там си биеш някакви неща като калинки, примерно. И скакалци, и такива неща. И доколкото разбирам, ще има някаква форма на кооп, и ще трябва да си строиш къщичка и там да те нападат насекомите и такива някакви неща. Също има много приятен хумор и в трейлера. Примерно, такова слогана е Go big or never go home. Нали? Или ще намериш как да станеш пак голям, или, нали, ще те изядат. Друго беше в трейлера, така да се смях на глас. Ако чакате най-голямата игра на годината, чакайте Cyberpunk. Но, нали, ако чакате най-малката игра на годината, това сме и ние, нали? Така, много приятна игра. Поне изглежда. Ще видим на какво ще заприлича, когато пуснат и Early Access-а, и когато я направят до края. Така, друго май нямаше от Obsidian. Тези, как се казаха, бе, на Шафър студиото, забрах името. Дедът правиха Brutal Legend и така нататък. Тяхната игра, която показаха, е Psychonauts 2. Така, интересен платформер 3D с типичния им хумор и така, вселената на Psychonauts. Отново не ексклюзивно, защото и това студио го купиха преди да... Тоест, тази игра, след като е договорена насякъде, но тази игра ще взе скоро. Rare показаха едно нещо, дето не стана ясно какво е, с много така интересен арт, с така природа, магия и такива неща, някакви като вещици там нещо танцуваха, ама такива като самодиви по-скоро, нали? не страшните вещици. Играта се казва Everwild. Не стана много ясно каква ще е играта отново, но явно ще правят някакво голямо заглавие. трейлър за State of Decay 3, което е survival зомби игра. И най-красиво изглеждащо нещо на цялата презентация беше in-engine трейлър на Forza Motorsport. Само, че тя била много рано в девелопмента. Forza-те винаги са много красиви игри. И това изглежда невероятно. Но беше, то не беше геймплей, то беше разходка из гаража, някакво такова. Но твърдат, че с енджина е рендвана. Сега, когато стане реална игра, дали ще е толкова красиво, колкото тази кът сцена, не знам. Но беше наистина това, дето кажеш, е така, нали, затова купуваме този новия хардвер. Но, както казах, не беше игра, беше демо на енджин.
А добре, някой нещо не е ли обявявал за VR игри, примерно, в смисъл, не е ли време вече? Valve поведоха с Half-Life Alyx.
Не.
Да я знам, време е да почне да се появяват някакви неща.
Ами Microsoft казаха, че още преди време, преди една година, официално казаха, че те не виждат, ще изчакват с VR-а, защото не виждат нещата, които сега не виждат как ще стане работата. Предпазливи с това отношение. Аз съм сигурен, че някъде там има разработки, особено при положение, че те имат Windows Mix Reality, нали? Но поне at launch никакво споменаване за VR няма тук.
А какво става с това тяхното, какво беше HoloLens? Няма ли това да се развива нещо, игри за него, да я знам?
Има един Minecraft за него, някаква версия там, но проблема с HoloLens е, че $2500, нали, ефтиния вариант за гейминг девайс, това просто няма как да има пазарен успех. Тоест, да. HoloLens няма да е девайс за игри и те с право, нали, докато не успеят да му смъкнат цената много. Така че няма да е скоро това. Може би, примерно след 5 години с HoloLens 4 ще стане работата. Но за сега няма такива индикации. Абсолютно класически игри. Какво друго видяхме? Някакъв Dragon Quest там 11 ще идва към Game Pass, нали, т.е. Xbox и PC. Какво? As Dusk Falls, което е по-скоро някаква интерактивно филмче с някакво семейство, така много интересен арт, някакво семейство, някаква мистерия ще има нещо такова. Показаха пак Hellblade 2, което от игрите, които така знаем нещо за геймплея и тая може би изглежда най-добре и обаче е далече в бъдещето. Тая е една от игрите, които нямаше Xbox One. Значи тя ще е само Next Generation, само за XX. Destiny 2 ще идва в Xbox Game Pass. Stalker 2. Stalker 2 ще има конзол ексклюзивите. Той ще го има за PC и за Xbox Series X, но няма да го има за PlayStation, което така, тя е дългоочаквана игра, въпреки че предимно от PC фенове. Така значителен, красив шутър и така ценен. Предишните сталкери поне са доста ценени. Така че може би някакъв успех ще постигнат там. Но това е още една игра, която така подчерта меседжинга, че ги интересува не толкова конзолата, колкото Game Pass. Това е явно така е за Microsoft. Явно Microsoft не им пука много дали ще си купиш конзолата или ще се абонираш за Game Pass на PC. Просто явно тази посока ще бутат. Една така интересна игра в Warhammer 40K вселената, шутър, кооп шутър, явно ще наподобява Left 4 Dead, като там някакви орки, каквото има в Warhammer вселената, ще нападат отряда от маринци. 2021 ще е тая игра. Така хвана ми окото, нали? Беше една от игрите, повече ми хвана окото. Tetris Effect, много успешна интерпретация на Tetris. Сега ще има някаква нова, която имаше мултиплеер Tetris Effect Connected. И тя беше в шоукейса. Не знам каква точно ексклюзивите ще има, но ще е на Game Pass. The Gunk е някаква игра, дето човечето каца на някаква планета, така third person 3D Mario стайл и засмуква с някаква прахосмукачка, някакви такива, някаква сус. И не можа да разбера много. Явно такава платформърска игра някаква, не стана ясно за какво служи тази сус и за какво смуче, но изглеждаше добре, изглеждаше Next Gen игра. Играта Medium, The Medium, която показаха като само като cinematic trailer преди известно време, получи геймплей, малко геймплей трейлер има. И явно идеята на играта е, че ще се рендва два свята едновременно и ще можеш да превключваш между нормалния свят и той е психосвета, в който има някакви ненормални неща. Нали, тя е horror survival игра. И това може би може да смятаме, че това е до някаква форма на Next Gen, нещо, което така да кажем, ей, затова си купуваме нова конзола, защото хардуера трябва да може да рисува двата свята едновременно и да се превключват явно бързо. Някакво RPG, мултиплеер, Fantasy Star Online 2 щяло да идва на Xbox-а. Никога не съм го чула, ама явно хората го знаят. И Crossfire X, она игра, дето е някаква като Counter-Strike, дето е много популярна в Азия, ама безумно популярна. Та игра явно получава сингл-плеер кампания и ще прилича може би на Call of Duty-та и такива игри. И ще има на Game Pass там и на Series X. Не знам дали ще е конзол-ексклюзив. Май ще е конзол-ексклюзив, но ще има и за PC. Така, те бяха игрите, които така повече ми хванаха окото, имаше и някакви други. Интересно, че нямаше споменане на Age of Empires 4, което за мен е добър знак, защото все пак те игри всичките ги имаше и на конзола. Age of Empires 4 ще го има на конзола, но факта, че не го показаха, е добър знак. Според мен няма да го правят много за конзола, т.е. няма да развалят Age of Empires с тази конзола. Това ми е така... До някъде ме успокоява. А да, Ori-то, Ori and the Will of the Wisp, ще получи така версия за XX, която ще работи на 120 кадъра в секунда. Хареса ми на доста игри, че споменават 60 кадъра в секунда, което явно означава, че тези кадри стават ценност и нали, маркетинга така обръща внимание на тях, което надявам се повече игри да станат 60 кадра, защото предпочитам Halo-то да не е толкова впечатляващо като, примерно, Horizon-а на външен вид, обаче да работи на 60 FPS, защото когато се играе, за мен има много по-голямо значение това, отколкото качеството на текстурите и ефектите и така нататък. Това беше от ивента, до някъде разочароваш, защото точно най-големите заглавия не получихме никакъв геймплей, само дори не можеш да се разбере каква е играта. Реално от трейлера. Само някаква анимация за историята и това не е много добре, когато се създаваш с Sony, които тотално ги размазаха в предишния Generation. Тук трябваше да покажат повече сила, но явно не са готови. Студия верно накупиха, но явно ги купиха преди, твърде скоро ги купиха и още ги няма тези големите игри, които да имат такова значение тук. И ще видим, те казаха, нали, специално каза оня, имаше една карта, така се движеше по една карта един маркер, който ходеше по различни студия, където се намират физически. И както каза, не знам дали беше Фил Спенсър или някои от другите костюмари, може би сте забелязали, че не посетихме всичките студия, които са част от Xbox Game Studios, така че имаме още неща, които не сме показали. Нали? Така че надявам се, явно се работи там, но просто не са готови за лонча на новата конзола с достатъчно материал, който да покажат и да впечатли хората по начина, по който Sony го правят. И те Sony последния път не показаха толкова много, но хората им вярват. Просто им вярват, защото през това поколение изкараха игри като Last of Us и Uncharted и така нататък. И хората си знаят, че те пак ще ги изкарат тези игри. Дори да не ти ги покажат, знаеш, че Sony ще ги направят. Докато Microsoft има да се доказват, и в момента не са се доказали. Не и с това предаване. Та, така, но явно Game Pass ще е много важен. Също така обявиха малко преди това, че xCloud, стриминг услугата, дето играеш на конзола в клауда, но ти я стримва до телефона или PC-то и така нататък, ще е част от Game Pass. Тоест, като си платиш $15, не само получаваш да играеш игри на Xbox, получаваш да играеш игри на PC, нали, като абонамент, и получаваш стриминг услугата, където можеш да играеш на телефона или на PC-то, като, нали, през интернет, което според мен е тотално ще размаже на Google Stadia. Защото на Google Stadia трябва да си купуваш игрите и да си платиш абонамент отделно за самата услуга, освен ако не играеш на това с ниската разделителна. Но ако искаш да играеш примерно 4K, трябва да си платиш там. А за същите пари Microsoft ти дават и игрите. И то много голяма колекция от игри, които са акумулирали през години. Всичките Halo-та, Gears of War, какво там дойде друго, Forza и всички бъдещи игри, които ще излизат. Така, ами това ми е на мен за Microsoft, Microsoftските гейминг приключения. Така, тук за игри имам още Ubisoft показаха Battle Royale Shooter, Hyperspace се нарича. Имаше някои интересни неща, ама мисля, че този жанър е пренаселен и не мога си да видя как ще успее. А пък Amazon имаха един мултиплеер шутър, който го релизнаха и никой не разбра и сега са го релизнали. Тоест всичките текущи играчи стават играчи в нещо, което се води бета и го връщат за доработка. Той е нещо като моба шутър там. Нещо така е идеята, third person. И я играят супер малко хора, а пък той е, нали, добре направено. В смисъл, красива графика, нали, едър мултиплеер и така нататък. И тая игра с много хора, които сериозно следят гейминга, дори не са разбрали, че съществува. И не знам това дали е заради слабия маркетинг на Amazon или играта, Crucible се казва играта, е просто, да я знам, явно жанъра е пренаселен и тези тим шутъри явно няма толкова мегдан за тях вече. И големи заглавия почват ама брутално да се дънят и, нали, гледаш така голяма игра, отиваш на Twitch и я гледат 100 човека, примерно. И абсурдно, има 5 стримъра, нали. Как става тази работа, не знам. И са релизнали играта и не знам какво точно ще я правят. Явно ще я релизват пак по друг начин. Но много странно. Та, това е май от света на игрите от мене.
Добре. Нещо друго има ли? Което
да... Аз... Имам доста други, да. Новия Ryzen процесор XT са пуснали. Бенчмарковете, само че не знам цените какви са, но бенчмарковете почти матчват интелите на сингъл кор перформанс, а на мултикор е ясно. И доколкото разбирам, ги матчват за долар. Само че не съм проверял лично цените в момента какви са. Това са XT процесори, които реално все едно са оверклокнати другите им процесори. Примерно Ryzen 9 3900 XT. Ryzen 7, 3800 XT и така нататък. И зависимост от кой тест избереш, на някои тестове бият Intel, на други тестове бият AMD. Разбира се, някакви много малки разлики, но говорим за single core performance. Multi-core performance, ясна работа там, нали. AMD имат просто много повече ядра. Но ако някой ще купува десктоп процесор сега, може би това е правилно, особено предвид, че AMD даната са по-ефтини и могат да се преизползват. Интересно, между другото, кога AMD ще карат със същия слот там, или сокет, и кога ще го сменят, да не би някой да и да си купи и точно тогава го сменят. Така... Друго... Microsoft са купили... една част, нали, някой от офисите на една румънска компания. Компания се казва Movial всъщност, и не е румънска, но скупили офисите в Румъния, Тайван и САЩ на тая компания. Като компания се запазва там офиси, да, някакви скандинавски бяха, забравих къде. Но защо я купуват тая, каква е връзката на Microsoft с тая компания и защо я купуват? Microsoft там са аутсорснали разработката на Android-а, който ползват в Surface Duo. И сега си купуват тимовете, които разработват Android-а за Surface Duo. Тоест, Microsoft някаква степен стават, почват по-сериозно да се отнасят към разработката на Android. Че искат да си имат собствен Android и собствени екипи, които работят по този техен Android. Да, не знам какво ще стане в бъдеще, но явно смятат да продължават да релизват устройства с Android. Което мен ма прави тъжен. Но такова е положението. Така, каква друга новина тук? Новия Snapdragon са показали. Snapdragon чип. 10% higher clocks. И едно от интересните неща е, че този систем on chip ще има Wi-Fi 6E. 6E за момента няма устройство с 6E и няма рутери с 6E. Очаквали са уж на края на годината. Но може би едно от нещата, които ще ги отключи, е точно новите Android телефони и, нали, всякакви други неща, които са с този 865 Plus, се казва новия чипсет, новия System on Chip. И, нали, като почнат да излезат нови телефони с него, те ще имат Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E, т.е. също както Wi-Fi 6, само че Wi-Fi 6E отваря още 1 GHz спектрум. Идеята е да е да е подходящ точно за среда, в която има много устройства, примерно много телефони и всякакви такива неща, за да не си пречат. Затова помага Wi-Fi 6. Wi-Fi 6E е просто още спектрум, в който те устройства да се наместят и да не си пречат. Тук Slack са подали оплакване срещу Microsoft в Европа за anti-competitive practices. За това, че Microsoft са набутали на офис потребителите Teams. Нали, с апдейт на офис, даже и на мен ми са набута тук, някакъв Teams и Slack, това го считат за anti-competitive, защото, нали, все едно, като едно време, дето там за браузъра. А пък Microsoft им казали, пичове, ние въбихме, защото дойде вируса, а вие нямате видео. Нали? Ще видим този случай как ще протече. И май това са ми всичките новини, като традиционно искам да рекламирам един български проект, но това ще го направя накрая. Ако вие нямате нищо друго да кажете, тогава ще кажа аз за този проект.
Аз имам само още една новина да кажа, че напоследък имам много разработка с такива термокамери, които са да могат да ти измерят температурата от разстояние, да преценят дали имаш някаква треска или повишена температура. И напоследък има доста разработка в този тип насока. Ама това е нещо, доколкото знам, все още не е чак толкова навлязло поне в нашата държава. Това е.
Ами, добре, тогава да казвам рекламката, за която не са ни платили нищо, просто ми е симпатична играта. Играта се казва Bombing Quest, разработена е от българите, които се наричат Team Puh. Доколкото знам, са двама човека, между другото не съм много сигурен. И те правят игра, наречена Bombing Quest, която е Bomberman с RPG спин. Тоест, там дигаш левали, скилове, оръжия, взимаш и така нататък в RPG така свят и така. Така се развива играта. Нали? Аз не знам какво повече да кажа от RPG Bomberman. Нали? Bomberman е ясно какво е, RPG е ясно какво е. Така интересна гледна точка. Играта я пуснаха в Early Access, аз съм си я купил, но не искам да я играя, за да мога да... Искам да изчакам да я завършат и тогава да я изиграя, защото не знам дали ще имам време да я игра втори път. Така че си я пазя. На скриншотите и на видеотата изглежда много приятно. Така един красив, с добра графика направен Бомберман. И така има там дърво на уменията и такива неща. Примерно, да, знам. Какви неща могат да стигат Бомберман? Да ти е по-дълъг огъня на бомбите и такива неща. Но така обещаващо българско заглавие, може да му хвърлите едно око. Инди, естествено, както казах, малко хора се прави, но изглежда, поне на външен вид, добре си премерили възможностите, защото играта изглежда добре на видео.
Звучи супер, ще има ли линк към това нещо?
Да, ще има линк, аз сега ще ви пусна тук в този чат на вас да го видите, пък естествено ще го сложим в там notes. Аз съм и в Дискорда с тези хора, техния Дискорд. Чакам с нетърпение да излезе, за да видя какво е. Аз Бомберман харесвах едно време доста.
Името на тима много ме кефи. Тим Пух е екстра.
Мисля, че са двама човека, момче и момиче. И така, ако скриншотите и видеата са индикация, много впечатляващо постижение. Но разбира се, трябва да се играе. Нали? Не мога да обеща, както казах, нарочно не го играя, чакам да стане по-завършено. Early Access има смисъл предимно за фенове, които биха играли много пъти играта и искат да дават фидбак за разработката. Което може да направите, ако искате. Нали? Така, това е. Без това и стана много, ако искате да приключваме и да се чуем във втората част.